idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya hii leo, ikiwa ni jioni ya Alhamisi, Aprili 27 mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, Rais Paul Kagame wa Rwanda anza ziara ya siku mbili nchini Tanzania, ambako yeye na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan wanaahidi kuimarisha zaidi uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Je, wachambuzi wanasemaje?
Nimefurahishwa na ile mikakati yao ambayo wameielekeza kwamba itatekelezwa vipi. Kwa mfano, kwenye suala la bandari amezungumzia kwamba wanaangalia zaidi mashirikiano yao, jinsi wanaweza kutumia bandari ya Tanga na Dar es Salaam.
Na katika habari nyingine, hisia mseto zimetolewa baada ya rais wa Uganda kurejesha bungeni mswada unaokusudia kutoa adhabu kali kwa watu mapenzi ya jinsia moja. Kulikoni?
Labda huenda rais naye ameona ni muhimu sasa aanze kutafakari zaidi mswada huo na alegeze kabla hajapitishwa, kwani tayari kuna kusikika kwa vitisho hivyo kutoka muungano wa Ulaya kwamba utakata msaada.
Ni baadhi ya habari ambazo utazipata katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Shambulizi la kombora la Russia katika mji wa kusini wa Ukraine, Mykolaiv, mapema Alhamisi limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 23. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba nyakati za usiku Russia imeshambulia Mykolaiv kwa mabomu, ambapo makombora manne ya kalibre yalifyatuliwa kutoka Black Sea. Shambulizi hilo limeharibu nyumba na majengo ya makazi ya watu, huku Russia ikipinga kulenga raia kwa kusema kwamba shambulizi lake lilenga sehemu za kijeshi. Mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema Ukraine imepokea zaidi ya 98% ya magari ya kijeshi yaliyoahidiwa na washirika na wadau wa NATO. Shahana hiyo iliyowasilishwa inajumuisha magari ya mapambano 1550 ikijumuisha na vifaru 230. Akiongea hii leo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Brussels, amesema NATO imetoa mafunzo na kutoa vifaa kwa brigade 9 mpya za Ukraine na kulifanya taifa hilo kwa madhubuti na kuendelea kutoa maeneo yaliyoshikiliwa. Mwanajeshi wa kikosi cha akiba cha anga cha Marekani anayeshutumiwa kwa kuvujisha nyaraka za siri, ana historia ya kutoa vitisho vya vurugu, alitumia kompyuta ya serikali kutafiti mauaji ya risasi kwa watu wengi na kujaribu kuharibu shahidi wa uhalifu wake. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wameeleza hayo siku ya Jumatano. Katika jalada la kurasa 48, wizara ya sheria imesema Jack Teixeira mwenye umri wa miaka 21 anapaswa kuzuiliwa akisubiri kesi yake, ikisema maneno yake ya hasia pamoja na juhudi zake za wazi kuharibu shahidi yanaonyesha hatari na yeye kukimbia. Waendesha mashtaka watawasilisha hoja zao za kuunga mkono kuwekwa kizuizini kwa hakimu huko Worcester, Massachusetts hii leo mchana. Mawakili wa Teixeira hawajatoa maoni yoyote kuhusu kesi hiyo na watarajiwa kujibu hoja hii leo kwamba mteja wao hapaswi kuzuiliwa kabla ya kesi hiyo. India imeondoa takriban raia wake 1,100 kutoka Sudan tangu kuongezeka kwa kuokoa raia waliokwama wakati wa mapigano baina ya jeshi na vikosi vya RSF katika taifa hilo linalokabiliwa na mzozo. Mamia ya raia wamefika katika mji wa Port Sudan na watarejeshwa nyumbani. Waziri wa mambo ya nje wa India, Vinay Quatra, alieleza wanahabari katika mkutano nao mjini New Delhi hii leo. Raia wa India wanachukuliwa kwa meli za kivita ambazo zimetia nanga bandari ya Port Sudan na kwenda katika mji wa Saudi Arabia wa Jeddah, ambapo watachukua ndege kurejea India, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje. Amelezea hali ya taifa hilo kuwa ni mbaya kwa sasa. India ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa kijitahidi kuondoa raia wake na wana diplomasia katika siku za hivi karibuni, wakati kusimamiwa mapigano kwa siku tatu kukitoa hueni baada ya mapigano makali nchini Sudan, ambako makubaliano hayo yanatarajiwa kumalizika leo. Na takriban watu 7 wamefariki dunia ikijumuisha watoto 4 baada ya treni iliyokuwa safarini kuwaka moto usiku kusini mwa Pakistan, kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa shirika la reli amesema treni hiyo ilishika moto katika wilaya ya Haipur, takriban kilomita 500 kaskazini mwa Karachi. Ilikuwa ikielekea katika mji wa mashariki wa Lahore. Moto huo pia umeharibu mabehewa mengine kadhaa na chanzo chake bado hakijafahamika. Picha za televisheni zimeonyesha sehemu kadhaa zilizoungua za treni hiyo, na vyombo vya habari vya kieneo vimeripoti kwamba moto ulizuka kwenye treni hiyo Jumatano usiku na kushika mabehewa kadhaa. Nchini Pakistan, abiria maskini hubeba majiko yao madogo ya gesi katika treni ili kupika vyakula licha ya kuwepo sheria ya kukataza kufanya hivyo. Kanuni za kiusalama mara kadhaa hupuuza treni kujaza watu kupitiliza. Ajali za treni mara kadhaa nchini Pakistan hutokana na matokeo ya hali mbaya za miundombinu ya reli na maafisa kupuuzia. Mwaka 2019 takriban abiria 74 waliuawa na dazeni kujeruhiwa baada ya treni kuwaka moto iliyotokana na jiko la gesi kulipuka katika jimbo la mashariki la Punjab.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mali na jirani yake Algeria leo Alhamisi wamesema kwamba wangependelea kupitia mkataba wa amani wa mwaka 2015 baina ya Bamako na waasi wa kaskazini wa Mali, kutokana na hali ya sasa ipo njia panda na kuongeza hofu ya kuzuka tena kwa ghasia. Mkataba huo ulikuwa na malengo ya kupunguza wasiwasi katika eneo hilo ambalo liligubikwa na ghasia mwaka 2012 wakati kundi la kikabila la Tuareg kuanzisha wasi dhidi ya serikali kuu. Wanajihadi waliingia katika harakati hizo na baadaye kufanya kampeni zake dhidi ya serikali kuu za Mali, Niger na Burkina Faso, na kuwa maelfu ya watu kote katika eneo hilo na kusababisha mamilioni kukimbia makazi yao. Mkataba wa mwaka 2015 ulioleta pamoja waasi wa Tuareg na serikali katika mkataba ambao ulitoa zaidi utawala wa maeneo na kutoa nafasi kwa wapiganaji katika majimbo yanayosimamiwa na serikali kushiriki katika jeshi ambao lilifanya kazi katika eneo. Lakini makubaliano hayo yametekelezwa kidogo na waasi wamekasirishwa na kutangaza kujiondoa katika ushiriki wao. Wafanyakazi watatu wa misaada ya kibinadamu na wakandarasi wawili wametekwa nyara kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako wanajeshi wanapambana na waasi wa kijihadi. Maafisa wa misaada walisema hii leo Alhamisi. Wafanyakazi wa misaada wa Nigeria wanatoka shirika la hisani la Marekani la FHI 360. Shirika hilo limelaani kutekwa kwa wafanyakazi hao watatu na wakandarasi wawili huko Ngala, Nigeria. Christy Delafield, msemaji wa FHI 360, alisema katika taarifa. Ngala ipo katika jimbo la Bono karibu na mpaka na Cameroon. Delafield amesema wafanyakazi hao walikuwa wakifanya kazi kutoa huduma ya matibabu ya kuokoa maisha katika mkoa huo. Wanajeshi wa Nigeria wamekaa katika eneo hilo kwenye kambi kuu, lakini uvamizi wa wanajihadi unaendelea katika maeneo vijijini, huku wapiganaji wakianzisha mashambulizi kutoka kwenye maeneo ya misitu ya jirani. Wafanyakazi hao walitekwa Jumanne jioni katika jimbo la Bono karibu na mpaka na Cameroon. Na Delafield anasema wafanyakazi hao walikuwa kufanya kazi kutoa huduma ya matibabu ya kuokoa maisha katika mkoa huo. Na baraza la usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kupiga kura hii leo kutaka utawala wa Afghanistan na Taliban kuondoa marufuku kwa wanawake ambayo imewazuia kupatiwa elimu na kufanya kazi, na kukemea marufuku ya hivi karibuni kwa wafanyakazi wanawake nchini humo na Umoja wa Mataifa. VOA imeona mapendekezo ya azimio ambapo imeeleza kuwepo na wasiwasi mkubwa kwa kuongezeka kutoheshimiwa kwa haki za binadamu na uhuru wa msingi kwa wanawake na wasichana nchini Afghanistan iliyo chini ya Taliban. Falme za Kiarabu na Japan kwa pamoja ziliandika azimio hilo, ambapo wanadiplomasia wanatarajia lipitishwe na wanachama 15 wa baraza hilo. Marufuku ya wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wanawake wanaofanya kazi katika mashirika yasiyo ya serikali nchini humo yanataabisha na kuathiri operesheni za Umoja Mataifa, ikijumuisha misaada ya kuokoa maisha na huduma za msingi. Na mahakama ya rufaa ya serikali kuu ya Marekani Jumatano ilimtaka makamu wa rais wa zamani wa Marekani Mike Pence kufika mbele ya jopo la mahakama linalochunguza kuchangua matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 na kukataa ombi la mawakili wa rais wa zamani Donald Trump kuzuia ushahidi. Haikuwekwa wazi ni lini Mike Pence atafika mbele ya jopo hilo. Kwa miezi kadhaa limekuwa likifanya uchunguzi kufuatia tukio la Januari 6 mwaka 2021 la uvamizi katika jengo la bunge la Marekani na juhudi za Trump na washirika wake kuvuruga matokeo hayo ya uchaguzi. Lakini ushahidi wa Pence unakuja wakati akisogea karibu na kufikia kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2024. Utakuwa ni wakati muhimu wa kihistoria katika uchunguzi huo kuhusu uchunguzi huo, na huenda ukawapa waendesha mashtaka maelezo muhimu ya kwanza.
Habari za dunia zimesomwa na Sandy Shumari. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Paul Kagame wa Rwanda ameanza ziara rasmi nchini Tanzania, ambako yeye na mwenyeji wake wamekutana kwenye ikulu jijini Dar es Salaam, mwenyeji wake akiwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na wamekubaliana kuimarisha mahusiano ya kibiashara na kuitaka tume ya kuratibu mahusiano ya kudumu kujadili masuala ambayo bado yanahitaji kuvumbuliwa. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan.
Ujio wa Rais Paul Kagame nchini Tanzania na ujumbe wake unatarajiwa kuimarisha zaidi masuala ya ushirika wa kibiashara kati ya mataifa hayo ambayo yamekuwa yakishirikiana kwa muda mrefu, hasa katika eneo la bandari pamoja na masuala ya ulinzi na usalama ambayo yameendelea kuimarika tangu patikana kwa uhuru wa nchi hizo. Mazungumzo baina ya Rais Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais Paul Kagame yanaashiria kuzidi kuifungua milango ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, hasa kupitia uboreshaji wa bandari za Dar es Salaam na Tanga ambazo zimekuwa zikitumika mara kwa mara na nchi hizo kibiashara.
Na katika kukuza biashara, nimempa taarifa Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania sasa tunafanyia kazi kuimarisha bandari zetu, hasa bandari za Dar es Salaam, Tanga, ambayo Rwanda ndio bandari wanazozitumia. Lakini pia tumezungumza kuangalia jinsi ya kuimarisha njia nyingine za mawasiliano ili Tanzania iweze kutoa huduma kwa ufanisi kule Rwanda.
Ama katika mazungumzo yao na waandishi wa habari, wamekubaliana kuzindua mradi wa rusumo kwa pamoja ambao unalenga kuimarisha mipaka baina ya nchi hizo, pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha usalama kati ya nchi hizo pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, Rais Kagame amemshukuru Rais Samia kwa kujitoa kwake kwenye kushughulikia migogoro ya nchi wanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku akisema amani na utulivu ni hitaji muhimu kwa ajili ya maendeleo na umoja wa Afrika.
Thank you for your leadership in finding a lasting solution to the conflict within our region specifically the one we have been dealing with in Eastern Congo, Eastern DRC, together with other members of the East African community.
Hata hivyo, Professor Omar Fakh kutoka Unguja akizungumza na Sauti ya Amerika amesema amefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na maraisi hao, hasa katika swala uboreshaji wa bandari.
Nimefurahishwa na ile mikakati yao ambayo wameielekeza kwamba itatekelezwa vipi. Mara nyingi maraisi wanakuwa na makubaliano, lakini tafanyaje inakuwa haipo. Kwa mfano kwenye swala la bandari amezungumzia kwamba wanaangalia zaidi mashirikiano yao, jinsi wanaweza kutumia bandari ya Tanga na Dar es Salaam.
Ameongezea kusema Profesa Omar kuwa ziara hiyo inatarajiwa kuwa na manufaa baina ya nchi hizo pamoja na nchi zilizo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Serikali ya Kenya inasema kwamba inahitaji angalau miaka miwili kufufua uchumi wa nchi hiyo, na Wakenya wanapaswa kujipanga kukabiliana na nyakati ngumu zaidi, ikihusisha changamoto za sasa za gharama ya juu ya maisha na deni la umma na vita vya Ukraine na Russia. Kwa mengi zaidi tuungane mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
The circumstances that we are in cannot be wished away like instant coffee, and I've said this quite a number of times. We are going to have focus on priorities.
Mbele ya bunge la kitaifa wakati wa kujibu maswali bungeni Jumatano kuhusu jitihada za serikali kupunguza gharama za bidhaa za kimsingi, Musalia Mudavadi, waziri wa zamani wa Wizara ya Fedha nchini Kenya, ameeleza kuwa kwa sasa serikali ya Rais William Ruto inakumbana na vizingiti vingi vinavyotatiza jitihada zilizopo kukwamua na kuleta utulivu wa uchumi wa Kenya kwa kasi inayotarajiwa na raia wa Kenya, na itahitaji muda wa miaka miwili kurejesha chini gharama ya juu ya maisha.
We need to be prepared to have about 2 years of challenges as Kenyans.
Mkuu huyo wa mawaziri katika utawala wa Ruto aliye na majukumu yanayohusisha usimamizi wa utekelezaji wa sera, huduma, mipango na miradi ya serikali ya kitaifa katika wizara zote pamoja na ufuatiliaji wa kiufundi na kutathmini utekelezaji wa sera hizo, ameeleza wabunge kuwa serikali haina udhibiti wa sababu zinazochangia gharama ya juu ya maisha, na kwamba nchi iko katika matatizo ya kiuchumi ya muda mrefu, na raia wa Kenya wanastahili kujipanga kukabiliana na nyakati ngumu zaidi kutokana na changamoto za sasa za gharama ya juu ya maisha na deni la umma pamoja na vita vya Ukraine na Urusi.
We have, for instance, no capacity to determine when the Russia-Ukraine war will come to an end. It's beyond us.
Aidha, Bwana Mudavadi amekariri kuwa katika mkakati wa muda mfupi wa kulinda raia wa Kenya dhidi ya hali mbaya ya uchumi, serikali ya Kenya imelazimika kuondoa ushuru wa bidhaa za chakula kutoka nje ya nchi, kupunguza uagizaji wa mazao kutoka nje na kupanda mazao yanayostahimili ukame, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, kusaidia katika juhudi za kupunguza gharama za maisha na kusaidia kupunguza uhaba wa chakula, na vilevile kurejesha chini gharama ya bidhaa za kimsingi. Serikali ya Ruto imelazimika kuruhusu makampuni ya kibinafsi kuagiza tani milioni 1.5 za mahindi na mchele kutoka mataifa ya kigeni bila kulipiwa ushuru, ili kukabiliana na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40, kuiwezesha nchi kuwa na hifadhi ya kutosha hadi mavuno yajayo kuanzia Julai hadi Agosti mwaka huu. Je, serikali ya Ruto inajikuta katika hali gani kutokana na shinikizo la umma linaloendelea kurejesha chini gharama ya juu ya maisha? Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Kusema kwamba wanahitaji miaka miwili hususan wa tackle changamoto ya gharama ya maisha kwenda juu, ni lazima tuambiwe hii mikakati ni gani, na ikiwa utaka mikakati, je, mikakati hii kwa mfano kama ni ushuru kuongezwa litadhuru mwananchi wa kawaida ambaye amegandamizwa na mapato na kukosa ajira?
Hata hivyo, serikali yake kuende kajikuta tena chini ya shinikizo la upinzani ambao umetangaza duru mpya maandamano ya kila wiki dhidi ya serikali yake kuanzia mwezi wa Mei tarehe 2 kunungunikia kupanda kwa gharama ya maisha na haki za uchaguzi. Serikali ya Rais Ruto imekuwa ikilenga uthabiti wa hatua na mbinu, ulinganifu na malengo ya muda mrefu na uthabiti endelevu wa muda kutekeleza ajenda yake anayohitaja kuwajali raia wa Kenya, wala si vifurushi vya ruzuku kwa bidhaa za matumizi bali kwa uzalishaji wa chakula. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka nchini Kenya tuvuke mpaka tuingie nchini Uganda. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kurejesha bungeni mswada ulioibua utata mkubwa unaodhamiria kutoa adhabu kali zaidi kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja maarufu LGBTQ. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akiwa mjini Hoima huko Uganda, na kwanza nikamuuliza ni mambo gani yanayoelezwa ambayo Rais Museveni angetaka yabadilishwe katika mswada huo.
Kulingana na barua yake iliyochapishwa na gazeti la Daily Monitor, Rais Museveni yote kwa yote anajaribu kulegeza ukali wa sheria hiyo. Yaani anasema mswada ulikuwa na vipengele ambavyo havikufaa kwa wakati huu. Kwa mfano, ulikuwepo kipengele ambacho kinasema kama wewe ni mmiliki wa jengo, nyumba ama sehemu fulani ambako mapenzi ya jinsia moja yamefanywa, wewe ulikuwa unapaswa kuadhibiwa ukapata kifungo cha mwaka mzima. Kwa hiyo kwa mujibu wake rais katika barua hiyo anasema hilo halifai kwa sababu tayari kuna adhabu iliyotolewa kwa wale wanaohusika na mapenzi ya jinsia moja wenyewe. Ameendelea pia kuzungumzia maswali mengine haya ambayo ni ya kitaalamu. Kwa mfano, mtu ambaye hajafanya mapenzi ya jinsia moja lakini ni mshoga, huyo hakuna kesi yoyote ambayo inapaswa kumtiwa au stahili kuchukuliwa kama mhalifu.
John, kama unavyojua, kumekuwa na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu tangu mswada huo ulipoanza kuzungumziwa, na wengi wakisema kwamba iwapo utapitishwa na kuwa sheria basi itakuwa ni kandamizi, itakuwa ni sheria ambayo inakiuka zaidi haki za binadamu. Sijui katika pita pita zako ukizungumza na wachambuzi na vile vile Waganda hapo, kuna wanaona kama shinikizo hizo zimechangia katika uamuzi wa Rais Museveni kurejesha mswada huu kwenye bunge?
Kulingana na wachambuzi wa mambo wanavyosema, wanafikiri huenda rais naye anajaribu kutafakari msimamo huo. Mimi na mama nafikiri labda huenda rais naye anaona ni muhimu sasa aanze kutafakari zaidi mswada huo na alegeze kabla hajapitishwa, kwani tayari kuna kusikika kwa vitisho hivyo kutoka muungano wa Ulaya kwamba utakata msaada, na si mara ya kwanza nchi za magharibi zikipitisha kukata msaada. Hata miaka ile iliyopita mswada huo ulipokuja bungeni pia zilitishia, na pia ikaonekana kuwa huenda ni sababu ulianza kufifia.
Sasa ukweli ni kwamba bunge la Uganda linadhibitiwa na chama kinachotawala chake Rais Museveni. Je, hiyo ni ishara kwamba yale ambayo anataka yafanywe yatafanyika kwenye mswada huo, na kwamba huenda kusiwe na pingamizi lolote kutoka bungeni?
Kawaida kuna baadhi ya wabunge wanaopinga, lakini bila shaka kujua ni msimamo wa rais kama mwenyekiti wa chama tawala, ukizingatia kwamba kuna wengi wanayo toka kwenye mrengo wa National Resistance Movement NRM, huwa ni rahisi kama wao wamepata msimamo wao kuhusiana na swala fulani. Kwa hiyo bila shaka watapingwa, lakini ikiwa idadi kubwa wataunga mkono mapendekezo ya rais, bila shaka itapita kama vile rais alivyopendekeza.
Ni mwandishi wa habari John Kibego akizungumza na Sauti Amerika kutoka mjini Hoima, Uganda.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia biashara kubwa ya nguo za mitumba nchini Kenya, ambako inakadiriwa kuwa takriban nguo milioni 900 zilizotumika zinapelekwa nchini humo kila mwaka, hasa kutoka Ulaya na Marekani. Lakini wachuuzi wanasema nguo nyingi zinaishia kwenye majalala. Na ripoti iliyoongozwa na Uholanzi inasema karibu theluthi moja ya bidhaa za plastiki kutoka nje hazijawahi kuoza, na hivyo basi kuchangia katika uharibifu wa mazingira. Mwandishi Juma Majanga anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika soko la Gikomba, soko ambalo ni kubwa sana nchini Kenya kwa nguo za mitumba, tunakutana na Mwende Mulwa, mfanyi biashara wa nguo za mitumba. Analalamikia kile anachokiita ubora duni wa mitumba inayoagizwa kutoka nje.
kifungua mbili mingi ni za kutupa ama za kuuza na bei ya chini. Airudishi faida tumenunua, ile tumenunua nayo. Mingi na kuchoma. Zile kamera zi mingi.
Wafanyi biashara kadhaa ambao wameongea na VOA kwenye soko hilo walikuwa na malalamiko yanayofanana. Madai yao yaliungwa mkono na ripoti ya taasisi ya mazingira ya Uholanzi, Changing Markets Foundation. Ripoti kulingana na utafiti nchini Kenya kwa kushirikiana na kundi linaloitwa Clean Up Kenya linasema karibu 30% ya nguo zilizotumika zinashafirishwa kwenda Kenya kutokea Ulaya na Uingereza na zinatengenezwa na vitambaa kama polyester na nylon. Vyote ni aina ya plastiki ambayo si vizuri na vinajulikana kwa Kiingereza ni petroleum based plastic. Beta Mensimidi ni mwanzilishi wa Clean Up Kenya, taasisi inayotetea hifadhi ya mazingira ambayo ilikuwa sehemu ya utafiti.
A lot of second hand clothing that is boring to the country.
Nguo nyingi za mitumba ambazo zinaletwa humu nchini zina ubora duni sana. Nyingi hazitumiki.
Kiasi cha nguo 1,900,000 zile ambazo zimetumika zinapelekwa nchini Kenya kila mwaka, hasa kutoka Ulaya na Marekani kwa mujibu wa Changing Markets Foundation. Mamlaka inayosimamia mazingira nchini Kenya, National Environment Management Authority, inasema itaiangalia ripoti, lakini imeongezea kwamba uchafuzi kutoka kwenye taka za nguo za mitumba zile zinazoagizwa kutoka nje haujarekodiwa na hivyo bado haijulikani. Mamlaka inasema kuna hatua zimewekwa ikiwemo sheria za utupaji hizo nguo kudhibiti zile ambazo zinaagizwa kutoka nje. Salome Machuo ni naibu mkurugenzi wa mamlaka hiyo ambaye anahusika na uimarishaji wa kanuni na naelezea.
Kenya imetia saini azimio la Basel na azimio hilo limeweka masharti juu ya umuhimu wa taka. Azimio hili linasema kwamba watu ni vyema waweze kushughulikia taka ndani ya maeneo yao wanayoishi.
Wanaharakati wa mazingira wanawashtumu chapa za nguo kutoka nchi zilizoendelea kutupa nguo za zamani kwenye nchi maskini na kusababisha matatizo ya mazingira na afya kwa jamii wenyeji.
Essentially all clothing that are made by these brands.
Kimsingi nguo zote zinazotengenezwa na chapa hizi zinaishia kwenye nchi maskini na hizi chapa lazima zianzie kulipia mwisho wa matumizi ya nguo hizi.
Kenya inaendeleza sheria ya majukumu ya mzalishaji kwamba wale wazalishaji wa nguo hizo wawajibike kwa mwisho wa matumizi wa bidhaa zao. Kama sekta ya fasheni inavyozidi kukua, biashara na nguo za mitumba imeipa fasheni fursa ya pili katika ulimwengu wa kusini. Lakini wakosoaji hivi sasa wanasema inakuwa kama vile eneo la uchafu wa nguo kwa ulimwengu wa kaskazini. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami, usikose kusikiliza kipindi kama hicho kila wiki kuhusu matukio ya Afrika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla hatujatamatisha matangazo haya na mpisha Sandy Shomari ya kusomee muktasari wa habari.
Mtangazaji televisheni maarufu Jerry Springer anajulikana kwa kipindi chake cha muda mrefu cha televisheni ambacho kiliangazia hadhira yenye mivutano mikali na mada zenye utata na hata wageni kupigana ngumi, ambaye pia alihudumu kwa muda mfupi kama meya wa Cincinnati. Alifariki dunia leo asubuhi akiwa na umri wa miaka 79, familia yake ilisema. Sababu ya kifo bado haijabainishwa. Shambulizi la kombora la Russia katika mji wa kusini wa Ukraine, Mykolaiv, mapema hii leo limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 23. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba nyakati za usiku Russia imeshambulia Mykolaiv kwa mabomu ambapo makombora manne yalifyatuliwa kutoka Black Sea.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio makuu ni Aida Isa, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja timu yote nzima tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.